Pinatamaan ni punong ministro Malcolm Turnbull ang mga kritiko sa mas konserbatibong panig ng Partidong Liberal sa kanyang pagbibigay ng talumpati sa London. Sinabi ni Turnbull na hindi kailanman inilaan ng tagapagtatag ng liberal na si Robert Menzies na maging konserbatibo ang partido, at siya din ay nagsabing ang center grounds ay tinatawag na the place to be. Narito ang ulat ni Lydia Feng na isinalin sa wikang Filipino. Ginamit ni punong ministro Malcolm Turnbull ang kanyang talumpati sa London upang magpadala ng mensahe sa mga mas konserbatibong pakpak ng kanyang liberal na partido sa Australia. Sa isang diskurso para sa British Research Centre Policy Exchange, ipinagtanggol niya ang direksyon ng polisa at ipinahayag na ang partido ay nabibilang sa tinatawag niyang the sensible centre ng politika. Tumanggap si Turnbull ng premyo sa karangalan ng dating konserbatibong punong ministro ng Britanya na si Benjamin Disraeli. Sa pagtanggap nito, naobserbahan nito ang pinakamahabang tagapaglingkod na lider ng liberal na partido na si Robert Menzies na nagnanais na maging progresibo ang partido ngunit mas pinahahalagahan ang individualismo sa Estado.
The sensible center, to use my predecessor Tony Abbott's phrase, was the place to be, and it remains the place to be now. I mention this only to remind that when we quote Menzies, Disraeli, or other political leaders, we need to consider the historical context. Menzies sought a lesser role for government in citizens' lives than Labor did.
Ang mga komento ni Turnbull ay nagbigay kahulugan bilang pagsaway sa mas konserbatibong mga miyembro ng partido. Kabilang na ang dating punong ministro na si Tony Abbott na hayagang pumuna ng kanyang gobyerno. Naglabas si Abbott ng Alternative Policy Manifesto para sa koalisyon noong Hunyo at inilarawan kamakailan ang budget sa Mayo bilang second best. Sinabi ng deputy leader ng liberal na si Julie Bishop sa ABC na hindi dapat magpagalit ang talumpati ni Turnbull sa mga kasamahan.
It is to a British audience, and it very eloquently articulates our values as the Liberal Party, and he refers to Sir Robert Menzies' efforts in the 1940s to consolidate the centre-right of Australian politics. It's an historically accurate account of how our founder, Robert Menzies, called the Liberal Party a progressive party believing in freedom and the rights of individuals and free enterprise, and how Menzies expressly rejected naming the party the Conservative Party because it was to combine liberal and conservative traditions, what John Howard always referred to as the broad church or what Tony Abbott called the sensible centre.
Sa kanyang unang pagbisita sa Britanya bilang punong ministro, siya din ay dumalo sa mga pag-uusap tungkol sa cybersecurity, terorismo at kalakalan, kasama ang kanyang katapat na si Theresa May. Sinabi ni Turnbull siya ay handa na para sa panukala ng libreng kalakalan sa sandaling umalis ang bansa sa Unyon ng Europa.
We recognize that as Britain moves to completing its exit from the European Union, we stand ready to enter into a free trade agreement with the United Kingdom as soon as the UK is able to do so.
Muling pinatotohanan ni Theresa May ang kanyang posisyon na patatagin ang pagsasamahan ng Britanya at Australia.
The UK and Australia are major trading partners and investors in each other's economic success. Our strong and growing trade relationship is worth close to £14 billion. We've both made clear our intention to continue to deepen our trade and investment relationship as the UK leaves the EU.